Yle Puhe.
Sam Inkinen, voisitko antaa esimerkin hetkestä, jossa sulla on ollut sellainen olo, että tässä jotenkin tiivistyy se, mistä tässä ajassa on kyse?
Kiitos kysymyksestä. Voisinko mä antaa? Tulee tietysti kaikenlainen kiinnostava tässä mieleen lähtien nyt vaikka näistä viime vuosien tapahtumista. Ajatellaan nyt vaikka tällaisia asioita kuin Brexit-äänestys Iso-Britanniassa tai Trumpin valinta presidentiksi Yhdysvalloissa tai kotimaiset, ulkomaiset erilaiset käänteet ja yllätykset ja urheilusankaruudet ynnä muut, mutta onko ne sellaisia, joissa ikään kuin tämä aika, siis nykyaika tai tämän ajan henki sillä tavalla tiivistyisi tai kristalloituisi, niin enpä tiedä, että sanoisin näin tämän tulevan keskustelumme hengessä, että on aika vaikea oikeastaan enää määritellä ikään kuin yhtä ajan henkeä, jos se on koskaan ollut edes mahdollista, että elämme kyllä hyvin sirpaleisessa ja pirstoutuneessakin todellisuudessa, on hyvin erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä, maailmankuvia, konteksteja, missä ihmiset ja aikalaiset tänä päivänä arkeaan työstävät ja myöskin nämä tällaiset ikään kuin ismit tai isommat kokoavat aatevirtaukset ja sanoisiko niin kuin isoja joukkoja sitten ehkä luokseen kutsuvat myös teemat, niin nekin on aika erilaiset ja tuntuu niin Suomessa kuin ulkomailla, että kontrastit kasvavat hyvässä ja pahassa. Ja tässä mielessä on niin kuin tutkijana tai kirjailijana tai aikalaistarkkailijana, minkä rooli nyt kulloinkin ottaa omalla puolella myös niin kuin kiinnostaa teknologian maailma, teknologia- ja tulevaisuusteemat, niin on aika niin kuin vaikea lähestyä tätä aikaa, että se on vähän niin kuin saippua, siitä ottaa kiinni, niin se helposti luiskahtaa ja mitä tahansa oikeastaan meidän ajasta väittääkään, niin oikeastaan voi väittää myös vastakohdan. Ja tässä nyt tullaan sitten näihin ajankohtaisiin post-truth-keskusteluihin ja muihin, että ikään kuin kenen koordinaatistoilla ja kenen auktoriteettien tai minkälaisten ikään kuin perinteiden ja maailmankatsomusten ja elämänkatsomusten ikään kuin varassa ja keskellä sitä elämäämme sitten työstämme.
Aikamoinen haaste meillä on siis edessämme. Tänään yritämme Sam Inkisen kanssa selvittää ajan henkeä ja saada vähän otetta siitä saippuasta, siis siitä, mistä tässä ajassa on kyse. Mitkä on niitä ilmiöitä ja ehkä teknologioita, jotka vihjaavat meille ajan hengen olemuksesta ja ketkä ovat ennen tätä hetkeä osanneet aavistaa, mihin maailma on menossa? Sivuamme tässä jaksossa myös parilla sanalla kehityksen olemusta. Sam Inkinen on taiteen tohtori, tutkija, kirjailija ja kirjoittaja, semiootikko, teknologia- ja tulevaisuusalan asiantuntija sekä aktiivinen puhuja, joka viime vuosina on luennoinut muun muassa aikalaisdiagnostiikasta. Inkinen on lähtenyt jäljittämään ajan henkeä myös uusimmassa synteesilehdessä julkaistussa artikkelissaan Aikakaudet, henget, merkitykset.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sam, sä kirjoitat, että koet etsineesi koko aikuisikäsi nykyaikaa. Osaatko kertoa miksi?
Joo, hyvä kysymys. Se on varmaan sisäsyntystä, uteliaisuus, mitä ympärillä tapahtuu. Toisaalta sitten ihan selkeästi niinkin, että on ollut tällaisia vaikuttajahenkilöitä, vaikuttajatekstejä nykyaikaa etsimässä. Klassikkoteos, jonka Olavi Paavolainen julkaisi vuonna 1929, siis tulenkantajakirjailija Paavolainen, joka on tällainen, niin kuin tiedämme, kulttuurihistoria supertähti, niin kyllä se oli mulle aika lailla silmiä aukaiseva teos joskus 20-luvun taitteessa, kun sen ensimmäisen kerran luin. Se oli ilmestyksen omainen ensinnäkin sen takia, että tuntuu, että paitsi että se kertoo 20-luvun modernista ajasta kaikki ne ihmeellisine asioineen, kuten taideismeineen ja suurkaupunkikulttuureineen ja automobiileineen ja telefoneineen ja sen ajan, siis moderni ajan henki monessakin mielessä, sieltä klassikkoteoksen sivuilta ikään kuin eläväksi tuli. Mutta tuntuu, että se kertoo myös sitä omasta ajasta, siis 20-luvun taitteesta. Takana 20-luvun loppu, huima aika Suomessakin. Pitää muistaa, että vuonna 29 Berliinin muuri murtui, joka on tällainen hyvin tärkeä symbolinen taitepiste, ajatellen sitten myös myöhempien vuosikymmenien kehitystä. Ja sitten jo siinä ajassa tai siinä hetkessä oli jotenkin nähtävissä ainakin itselleni, että tällaiset vielä tieteiskirjallisuudelta kuulostavat asiat kuin internet ja virtuaalitodellisuus ja hypermedia ja pitkä lista muita sitten ikään kuin digitalisaation tähän valtavirtaan kuuluvia uudissanoja ja käsitteitä, niin että ne on jotenkin tuloillaan. Ja siinä siis ajassa oli sellainen odotuksen, ehkä myös uuden nosteen, avantgarden, tällaisen jonkinlaisen niin kuin esitaistelunkin henki eräs mielessä, koska monet rakenteet tietysti kanto, vielä voi sanoa Kekkosen Suomen perinnettä ja ylipäätään niin kuin tällaista ehkä uskallan sanoa niin kuin teollisen ajan perinnettä, jota sitten haastettiin eri suunnista. Ja näinhän on sitten tapahtunut, tuli Nokia Suomi, yhdistelmän nousu, tuli millennium-käänne, siis tämä millennium-hetki, eli vuosituinen taite, johon kohdistui paljon tällaisia utoppisiakin odotuksia. Sitten on ollut paljon tietysti pettymyksiä, ja jos nyt näin Suomi 100 2017 silmin katselee asioita, niin kyllä moni asia on mennyt niin kuin oletettiin jo silloin viime vuosituhannen puolella, mutta ehkä tämä niin kuin asioiden ajoitus, eli missä ikään kuin, niin kuin järjestyksessä ja vaiheessa asiat tapahtuvat, puhutaanpa sitten vaikka juuri sosioteknisestä murroksesta ja uudesta teknologiasta, tai vaikkapa tällaisista niin kuin Euroopan unionin tapaisista asioista, niin se on ollutkin paljon vaikeampaa, siis se ikään kuin ajoitus. Ja tällaisen problematiikan kanssa tietysti tulevaisuuden tutkijat, ennakointityön asiantuntijat, ajanhenkeä etsivät, trendinenät ja kulttuuriantropologit ja muut siis oikeastaan käyskentelee kaiken aikaa, myös semiotikot, että me yritetään tulkita näitä merkkejä ympärillämme ja tehdä niistä sitten jonkinlaisia oletuksia. Se on ehkä sellainen aika arkkityyppinen piirre, ja se liittyy tietysti ennen kaikkea tähän siis modernin aikaan, ja nyt kun sanon modernin aika, niin tarkoitan siis, sanotaan niin kuin laajasti ottaen ehkä 1800-luvun lopusta tähän hetkeen asti jatkuvaa ikään kuin epokkiamme, eli kysymys juuri, mitä aikaa me elämme, mitä on olla moderni, mitä on olla nykyaikainen, mitä on olla ikään kuin ajan hermolla. Niin nämähän on sellaisia niin kuin aika keskeisiä kysymyksiä, eikä vähiten Suomessa, joka tuntuu kurottavan koko ajan huomiseen. Mehän ollaan silleen aika ihmeellinen maa, tällainen tulevaisuuden laboratorio, jos meitä vertaa moniin muihin kansakuntiin ja kulttuureihin, pelkästään Euroopassa saatikka sitten tuolla muilla mantereilla, että me jotenkin vähän niin kuin kaadutaan eteenpäin. Suomi työstää itseään huomisen kautta, se näkyy myös tässä Suomi 100 -puheessa Ja tietty historiattomuus, voi sanoa valittaenkin, kuuluu selkeästi ainakin tähän suomalaisen ajan henkeen.
Anna esimerkki.
No ei tarvitse oikein muistaa sitä, että kun vyörytetään uusia asioita, uusia käsitteitä, milloin se on digitalisaatio, milloin tekoäly, milloin virtuaalitodellisuus tai vaikkapa tämä sinunkin lähetyksessä aikaisemmin esillä ollut lisätty tai lainattu todellisuus, eli augmented reality näin esimerkkinä. Niin ne tulee jotenkin tällaisena niin kuin haikarantumina uusina asioina monellekin, ja tosiaan sen kuitenkin, että takana on yleensä vuosikymmenten, ellei jopa vuosisatojen historiaa. Et siinä mielessä on aika hellyttävää lukea vaikkapa 1950-luvun robottikirjallisuutta, jossa puhutaan näistä meidän ajan, voidaan sanoa teknologista uudis- ja muotisanoista, koneälystä ja ihmisen ja koneen välistä suhteesta ja uusista käyttöliittymistä ja niin edelleen, niin melkeinpä samoin sanoin kuin mitä tämän päivän keskustelu käydään. Että ei uutta auringon alla voi sanoa vähän tälleen raamatullisesti. Tämä pätee myös tähän modikkaaseen posthumanismi-transhumanismikeskusteluun, että nyt kun ikään kuin perinteistä ihmistä ja ihmisen asemaa tässä haastetaan erilaisin niin kuin teorioin ja oletuksin, niin pitäisi muistaa, että sekin keskustelu luonteeltaan sitten kuitenkin eräs mielessä aika vanhaa. Ja näähän voidaan yleensä ne jäljet, tällaiset historialliset jäljet sitten palauttaa, jos ei ihan antiikkiin, niin ainakin menneille vuosisadoille.
Tässä tuli mieleen, kun mainitsit tähän ikään kuin, että historia toistaa itseään, niin eikö tavallaan ihmiselle kuitenkin voisi suoda oikeuden siihen, että kun hän ajattelee omaa aikaansa, niin se tuntuisi jotenkin erityiseltä?
Ilman muuta ei musta innostumisessa sinällään edes Suomessa pitäisi mitään erityisen kiellettyä tai paha olla. Ehkä tämä onkin hyvässä sääneen sanoa, että tietty sellainen aikalaisapatiahan tuntuu olleen nyt viime vuodet vallalla, että Suomikin vähän oudosti tuntuu siirtyneen tällaiseen ongelmien listausmentaliteettiin. Tämä on pitkä yhdyssana, mutta kuvaa mielestäni aika hyvin tätä tilannetta, että siellä ja täällä niin jotenkin käytetään hirveästi aikaa ja energiaa, ehkä tupakkaakin siellä, missä vielä tupakoidaan, niin kuin pitkien ongelma ja ikään kuin syntilistojen rakentamiseen. Ja se sama aikahan voitaisiin käyttää vaikka asfalttitöihin tai johonkin siis tuottavaan hedelmälliseen dialogiin, ja dialogihan tarkoittaa siis oikea keskustelu sitä, että kun meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, niin me myös kuunnellaan ja yritetään ymmärtää toiseutta ja yritetään ymmärtää erilaisuutta ja yritetään siis hakea jonkinlaista, niin kun, jos ei nyt sitten aina yhteisymmärrystäkään, niin ainakin ymmärrys siitä, että millä ikään kuin taajuuksilla liikutaan. Että kyllähän nyt valitettavan usein, kun seuraa sanotaan, että julkista keskustelua tai sitten erilaisia somekuplia, niin se ikään kuin digitaalinen vessan seinä, mikä voisi olla ilmaus tämän päivän somelle, niin se on enemmänkin tästä ohipuhumista, irtopisteiden etsiskelyä ja hihittelyä ja hauskuutusta, ja sinällään tietysti voi olla ihan paikallaankin välillä elämän keventäminen ja viidearvot on kohdallaan, mutta siis ikään kuin vakavamman keskustelun kannalta niin tuntuu, että on vaikea niin kuin löytää tällaisia hedelmällisiä foorumeita, vaikka ne sinällään olemassa. Et tässä on kyllä yksi ajanhenkeen liittyvä havainto, niin siis tällainen ohipuhuminen ja toisaalta kärjistyminen, oikeassa olemisen harha, niin kuin mä kuvaan sitä tuossa omassa artikkelissani, tai käytän tällaistakin ilmausta, niin se on aika vahva. Ja sikäli me kaikki tiedetään, mitkä ongelmat liittyy ikään kuin vanhan ajan konsensus Suomeen, sellaiseen vääränlaiseen jeesieskulttuuriin, jossa ei uskallettu olla eri mieltä ja ikään kuin auktoriteetti linjasi ja sitten muut nyökyttelee päätä. Se ei ole tietenkään hyvä asia, mutta ehkä tämä tällainen niin kuin repivä ja verraten niin kuin aggressiivinen ja valmiiksi jotenkin vihainen ja tuohtunut, vähän niin kuin myrkyttynytkin keskusteluilmapiiri ja sitä kautta myös ilmeisesti ihmisten siis tuntemukset eri puolilla Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, niin ei se nyt hirveän aina kuin hyvältä tunnu.
Niin, tässä sun artikkelissa puhut, jos puhutaan tästä keskustelukulttuurista, niin muun muassa surrealistisista aikalaishöpinöistä. Puhut siitä, että me ollaan jatkuvasti turpakäräillä ja kaikkialla vaikuttaa lobbausmentaliteetti. Ja tämän lisäksi vielä kuvatessasi tänään ilmapiiriä, sä puhut lainausmerkeissä asiantuntijoista ja sivistyksestä. Vaikka sä nyt tässä äsken viittasit, että ei ennen välttämättä aina ole kaikki ollut okei, mutta eikö tässä ikään kuin pikkasen ole myös semmoinen ajatus, että onko sitten ennen kuitenkin ollut kaikki paremmin, tai jokin asia paremmin?
Niin, ennen oli kaikki paremmin, sanoo kylän vanhin, ja kai tässä vuonna 70 syntyneenä alan monissa yhteisöissä ollakin se kylän vanhin. Ilokseni kyllä teen paljon itseäni nuorempien ihmisten kanssa myös asioita, ei vähiten tuolla startup-kulttuurin ja teknologiakehityksen ja tutkimusmaailman puolella. Eli myös akateemisessa yhteisössä tulee nuorta erittäin niin kuin raikasta ajattelua, että sikäli tämä on vähän sellainen kysymys, että ikään kuin miten me zoomataan ja minkälaisia linjoja katsotaan. Et tietysti itse mielellään nyt nykyisin ja nykyisellä elämänkokemuksella niin yrittää piirtää vähän niin kuin, tai maalata vähän niin kuin isommalla pensselillä ja katsoa tällaisia ehkä niin kuin useamman vuosikymmenen kaaria. Ja silloin on rauhoittavaa kyllä monesti niin kuin kokea näinkin, että ikään kuin ideoiden, ajatusten tai tällaisten niin kuin prototyyppien tasolla asiat on monesti jo keksitty aikaisemmin. Tuossa kyselit näitä tällaisia vaikuttaja-aikalaisia, niin tuossa synteesiartikkelissakin katsoin tärkeäksi kommentoida Marshall McLuhania, siis 1960-luvulla ikään kuin tähtihetkensä kokenutta kanadalaista media-ajattelijaa ja sen ajan hengen keskeistä kiteyttäjää, joka siis hyvin lennokkaalla, visionäärisellä tavallaan, voisiko sanoa vähän tällaisena niin kuin akateemisen maailman toisin ajattelijana, niin syyllistyi varmasti moniin ylilyönteihin ja heitä on helppo kritikoida ja nauraa monille hänen niin kuin suorastaan runollisille väitteilleen. Mutta kyllä siellä myös monta asiaa nähtiin siis jo 1960-luvulla eli yli puolivuosista sitten oikein. Muun muassa tämä kuuluisa käsite maailmankylä, Global Village, tai oletus siitä, että uusien sähköisten viestintävälineiden kautta syntyy tällaista uutta heimokulttuuria ja uutta yhteisöllisyyttä, niin ne on pitkälti nämä ikään kuin McLuhanin ajatukset toteutuneet. Ja tietysti tässä pitää mielellään mainita taiteen merkitys. Siis taiteilijat on perinteisesti olleet myös tällainen, voisiko sanoa, niin kuin innovaattori niin kuin porukka, kaiken siis yhteiskuntakritiikin ja muun ohella ja maailman kaunistamisen ohella. Nam June Baek tulee ensimmäisenä mieleen, siis edesmennyt korealainen mediataiteilija ja videotaiteilija, joka monessakin mielessä oli hahmottelemassa oman aikamme laajakaistaista internettiä. Mutta jotenkin nämä yhteydet monesti, näitä ei sillä lailla tunnisteta, eikä nyt tietysti ole välttämättä ikään kuin jokapäiväisen elämän kannalta hirveän tärkeitäkään, mutta jos me yritetään niin kuin aikaa ymmärtää ja tällaisia syy-seurausketjuja, ajan henkeä, tätä zeitgeistia, niin kuin hienosti saksan kielellä sanotaan, niin silloin tietysti olennaista myöskin ottaa selkänoja historiasta. Että ikään kuin menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, ne muodostavat tällaisen vähän niin kuin kolmisoinnun, riippumatta siitä, mitä ikään kuin aikaa me milloinkin tutkimme. Ja tässä mielessä tietysti niin kuin historia, ei vähiten kulttuurihistoria itselleni, yksi hyvin tärkeä alue, josta mielellään ammentaa siis ajatuksia tämän hetken tulkintaan, mutta myös sitten huomisen ennakointiin ja niin kuin tulevaisuuksien, huom monikko, tulevaisuuksien hahmottamiseen.
Määritellään tässä vielä, tai puhutaan auki siis se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ajan hengestä?
No siihen voidaan puhua monestakin asiasta. Tämä on hyvä kysymys, koska tuota sanathan ovat viruksia ulkoavaruudesta, niin kuin William Burroughs aikanaan hauskasti taisi muotoilla. Siis tällaisessa vähän oppineemmassa kielenkäytössä, tutkimusdiskursseissa, kulttuurijournalismin piirissä, esseistiikan maailmassa, yleensähän ajan hengellä viitataan tähän Saksan Zeitgeist-käsitteeseen, jonka sitten taas historiaa oikeastaan voidaan jäljittää tuonne 1700-luvun loppuun, 1800-luvun alkuun. Siellä on erilaista Herder Hegel-tyyppistä klassikkoa, ja tämä ajatus siis hengestä, geististahan on hyvin tärkeä kysymys tietysti niin ei vähiten filosofeille, mutta ettei me tästä tänään nyt liian syville vesille, niin sanotaanko näin, että ajan hengellä Zeitgeistilla voidaan yrittää ymmärtää tällaisia kokonaisteemoja, isoja, vähän niin kuin kokonaisnäkökulmia, kokoavia näkökulmia, ajassa niin kuin hyvin tärkeiksi koettuja asioita, jotka sitten yhdistävät ihmisiä ikään kuin tällaisten vähän niin kuin katto-otsakkeiden tasolla. Että jos ajatellaan tätä meidän vuoden 2017 maailmaa, niin varmaan tällaiset teemat kuin vaikkapa globalisaatio ja monikulttuurisuus ja digitalisaatio ja ylipäätään siis uusi media-informaatioteknologia. Toisaalta sitten kaikki ne havainnot, mitkä liittyy tuota maailman talouden ja ei vähiten tuota yhteiskuntien murroksiin ja ongelmiinkin, niin ne on niin kuin sellaisia tavallaan, ne on niin kuin teemoja, mihin on vähän niin kuin pakko ottaa kantaa. Se, mitä Kiinassa tapahtuu, koskettaa meitä Suomessa, niin täällä Pasilassa kuin vaikkapa tuota Itä-Lapissa tai Pohjois-Karjalassa. Ja tässä mielessä myös maailma muuttunut, että se mikä on maantieteellisesti tai fyysisesti kaukana, niin voikin olla itse asiassa tällaisen ajan hengen kannalta ja ajassa tärkeiksi koettujen ilmiöiden ja trendien kannalta hyvin lähellä. Mutta sitten heti perään taas varoitus, disclaimeri niin kuin sanotaan, eli kyllä moni myös kollega ja esimerkiksi historioitsija suhtautuu tähän Zeitgeist-sanaan vähän epäillen, koska se on kieltämättä tällä niin kuin yleistäminen on aina ensinnäkin vaikeaa ja sitten se on aika ongelmallistakin, koska oikeastaan kaikissa ajoissa, kaikissa vuosissa, kaikilla vuosikymmenillä, vuosisadoilla voidaan sanoa, niin siellähän on sellainen jatkuva vähän niin kuin neuvottelun ja taistelunkin tilanne, eli erilaiset mielipiteet, ismit, aatevirtaukset, näkökulmat ottaa mittaa toisistaan. Se on myös vallan käyttöä, eli kuka pääsee puhumaan, kuka saa määritellä aikaa, milloin mistäkin sitten asemasta käsin, eli politiikan tai talouden vallankäytön kautta tai kulttuurisen vallankäytön kautta tai vaikka mediavallankäytön kautta. Mm. Että tässähän me, kun me rupatellaan tai jamaillaan, höpötellään, mitä me nyt teemmekään mainiossa ohjelmassasi, niin me ollaan osaltaan niin kuin sekä ehkä kirkastamassa asiaa että osa ongelmaa. Ja tällainen ajan henkihän sitten määrittyy tietysti julkisen puheen kautta, mutta myös erilaisten mikroyhteisöjen kautta, siis erilaisissa sanoisiko salongeissa ja opintopiireissä ja filosofiklubeissa ja noin lukupiireissä, niin tässäkin maassa ilokseni työstetään koko ajan sitä ikään kuin ymmärrystä, että mitä ajassa tapahtuu, mitä on tapahtunut, mitä ehkä huomenna tapahtuu. Ja tätä ehkä halusinkin korostaa, että tämän tällaisen ikään kuin, jos voi sanoa niin kuin yhtenäisjulkisuuden ohella, niin meillä on paljon siis ikään kuin vaihtoehtojulkisuutta ja vaihtoehtoista dialogia, joka ei välttämättä sitten ole silleen ikään kuin kaikkien tai edes suurten joukkojen tiedossa. Ja tämä on eräs myös lohdullistakin, että siis ei tarvitse ajatella, että koko Suomi pohtii niitä asioita, mistä vaikkapa päivän sanomalehdet kirjoittavat.
Tällainen ajatus, voiko aikalainen ymmärtää oman aikansa täysin väärin?
Hyvä kysymys. Kai silloin, kun ollaan jälkiviisaita, niin voidaan kysyä, että miten jos 30-40-luvulla pääsi tapahtumaan niin kuin tapahtuu. Mä olin itse juuri tuolla isolla kirkolla Berliinissä kovasti rakastamassani metropolissa useamman viikon, ja sehän on esimerkki paikasta, joka on niin, voidaan sanoa, niin kuin historiallis, filosofis, esteettisesti jotenkin niin kuin tiheä paikka, että eihän siellä pysty rapsuttamaan oikeastaan mitään korttelia tai katukiveä ilman, että sieltä tulee niin kuin todella isot teemat ja kysymykset aina esille. No näin on eräs mielessä tietysti kaikkialla, mutta Berliini on jollain tavalla niin kuin Euroopan ja maailmankin viitekehyksessä tällainen poikkeustapaus. Ja kyllä se aina nöyräksi vetää, koska siis älykkäät ihmiset on monesti tehneet myös sitten jälkiviisasti katsottuna virheitä, eikö niin? Ja yksi tietysti hyvä kysymys on aina se, tämä on myös moraalinen kysymys, että et jos sinulla on tieto ollut käytettävissä ja sitten kuitenkin olet toiminut niin kuin tilanteessa A tavalla B, niin, ja siitä on seurannut X, niin kenen vika ja 3 pistettä. Tämä on sitä itse tutkiskelua, mitä nyt ei vähiten Saksassa käydään kaiken aikaa, Euroopassa käydään paljon. Suomessakin viime aikoina käyty, tosin ehkä sitäkin voidaan sitten käydä niin kuin monella tavalla ja tasolla ja näin. Mutta niin sun kysymys oli, että...
Niin, mä pohdiskelin tätä, että voiko aikalainen ymmärtää oman aikansa väärin? Ja...
Niin, no kai näin, että kuka se on sanomaan, mikä on sitten se ikään kuin oikein ymmärtäminen niin, tai aivan. Väärin ymmärtäminen, että historiahan kirjoitetaan sitten myöskin monenlaisilla ikään kuin perspektiiveillä, aksenteilla ja painotuksilla. Mutta vastaus on varmaan, että kyllä, varmaan voi näin. Ja sitten tietysti niin kun, siis ylipäätään... Mä jotenkin kokisin juuri näin, että pitäisi puhua koko ajan niin kuin monikossa, siis ajan henkisijasta niin kuin ajan hengistä ehkä pikemminkin, tai aikojen hengistä myös, että vähän niin kuin tämä Paulosen siis teoksen, klassikoteoksen nimi oli Nykyaikaa etsimässä, niin mä itse aika usein käyttänyt tällaista ilmaisua kuin nykyaikoja etsimässä, että se on paremmin kuvaa ehkä niin kuin tämän hetken ja miksei ehkä niin kuin eilisenkin tulokulmia, eli ymmärtäys tämä monikollisuus ja tietty sellainen jännitteisyys, dialektiikka, mikä liittyy kaikkeen. Ei vähiten tuolla siis ikään kuin trendikartalla, että maailmassa tapahtuu asioita, mutta ne synnyttää myös tällaisia vastatrendejä. Että siinä, missä nyt kaikki näyttäisi toisaalta olevan digitaalista ja tällainen sosiotekninen murros, uudet välineet, tulevaisuuden niin älypuhelimet ja mobiililaitteet ja muut hallitsee suomalaistakin arkea, niin sitten taas toisaalta ihmiset ottaa somesapattia ja poistuvat retriitille ja mindfulness kukoistaa ja tällaiset niin kuin monessakin mielessä itse asiassa henkiset arvothan on nyt taas kerran kokeneet isoa ikään kuin renessanssia. Eli jos joku väittää, että meidän aika on hyvin niin kuin tällainen sekulaari tai maallinen tai jotenkin teknisrationaalis, ehkä tieteellinenkin, niin siihen löytyy paljon argumentaatiota, mutta ihan yhtä hyvin voidaan sanoa, että meidän ajassa on paljon tällaisia niin sanotusti transmoderneja piirteitä, tämän uudissana, johon ehkä suhtaudun vähän hymyillä, mutta joka tapauksessa siis on myös ihan perusteltua sanoa, että sellainen ikään kuin uudenlainen henkisyys, uudenlainen ikään kuin ehkä voidaan sanoa myös niin kuin teknologiauskon ja suunnitteluuskon niin kuin myös kritiikki on aika vahva. Ja sitten on niin kuin pitkät kaaret taas. Uskonnothan tulee vuosituhansien takaa ja tietyt elämän filosofiset perustat, joista itsekin olen tietysti kovin kiinnostunut ollut aina, niin nehän tulee tuolta vuosituhansien takaa jo. Että sanotaan näin, että joku Veda-filosofia tai antiikin klassikot, stoalaiset ja silleen, niin nehän on mitä mielenkiintoisinta luettavaa edelleen niin kuin vuoden 2017 Suomessa.
Sam Inkinen, tässä edellä mainitussa artikkelissa esität yhden tämmöisen yleistyksen, josta itse asiassa haluaisin kysyä hieman enemmän. Tämä oli mun mielestä kiinnostava. Sä kirjoitat tässä sun artikkelissa näin, että tarve ja kutsumus määritellä omaa aikaa suhteessa menneeseen ja tulevaan on modernille kulttuurille ja identiteetille tyypillinen piirre. Se, miksi mä haluaisin kuulla tästä lisää, on siis se, että luulisin, että ihmisillä on aina ollut jotenkin halu käsittää sitä aikaa, jossa sillä hetkellä elää.
No joo, mä en ole itse tiettävästi ollut keskiajalla. Tietysti tämäkin on vähän kyseenalainen heitto, koska moni ystäväni uskoo jälleen syntymään, mutta jos nyt niin kuin yritän miettiä vastausta, niin joo, siis kyllä kaiketi niinkin sitten kuitenkin, että vanhaa maailman aikaan, kun vaikka Suomessa keskiaikaa vietettiin, niin ihmisten jotenkin niin kuin maailma oli paljon staattisempaa ja asiat oli annetumpia. Siis ainahan on poikkeuksia säännöstä, mutta aika pitkälti niin kuin ihmisen kohtalo määritty siinä jo niin kuin syntyhetkellä, että mihin kyläyhteisöön, mihin maantieteeseen satut syntymään ja minkälainen sitten se kulttuurinen ympäristö, yhteiskunnallinen tilanne ja muu siinä sillä hetkellä on, oliko 30-vuotinen sota vai eikö ollut käynnissä ja niin edelleen, niin on vaikuttanut sitten siihen, miten ihmiset ja yhteisöt ovat kehittyneet. No tänä päivänä voisi sanoa, että melkein kaikkialla Suomessa myös niin sanotulla syrjäseuduilla, kun meillä on nämä nettiyhteydet, utelias teini-ikäinenhän pääsee kiinni vaikka mihin tietoaarteisiin ja vaikka minkälaisiin siis vaihtoehtoisiin maailmankuviin ja elämäntyyleihin ja ennen kaikkea siis samanmielisiin. Mikä on uusi tilanne, että silloin kun mä itse ollut niin sanotusti nuori, niin kyllä se oli lähinnä se oman kylän tai kaupungin kirjasto ja sitten vähän muuta, ennen kaikkea tietysti koululaitos, minkä kautta rakennettiin ja tietysti niin kuin media ja näin, joka kautta rakentuu näkemys maailmasta. No tänä päivänä tilanne on ihan toinen, eli et ole samalla tavalla ikään kuin tämän annetun ympäristön armoilla, edellyttäen toki, että sitten on työkalut käytettävissä ja ymmärrys niistä. Ja nyt huomenna en halua tässä olla mikään siis ikään kuin intoilija, että mä sanoisin, että tämä on vaan ongelmatonta tai että tämä on niin kuin kaikki hyvää, mutta kyllä se on ainakin erilainen tilanne kuin oli aikaisemmin. Ihan siis omassakin, voidaan sanoa, nuoruudessani, mutta varsinkin viime vuosisadoilla. Et kyllähän jos me mietitään, miten dramaattisesti monen suomalaisen maailmankuva on avautunut, siis sitä kautta, että on matkustettu. Matkustaminen on niin kovin paljon halvempaa nykyään, kun se on ollut joskus aikaisemmin, viittaan halpislentoyhtiöihin ja tällaisiin asioihin. Toisaalta juuri sitten digitaalinen mediakulttuuri, internetin tapaiset asiat on tuoneet ikään kuin kaukomaat lähelle. Ja sitten tämä siis eräänlainen ihme, että suomalaisen metsän keskeltä voit ottaa vaikka internetkuvapuhelinyhteyden tai vastaavan ystävälle kollegalle toiselle puolelle maailmaa, ja se ei oikeastaan maksa mitään. Niin taas kun muistelen aikaa, jolloin Suomessa oli 2 TV-kanavaa täällä Pasilassa, kun yleensä olemme, eli 1 ja 2, tai muistelen aikaa, jolloin siis noita kaukopuheluita, saatikaan ulkomaanpuheluita, ei noin niin kuin tavallinen kansalainen oikeastaan tohtinut soitella, koska ne oli niin kalliita, niin onhan tämä ihan erilainen, voidaan sanoa siis kulttuurinen ja sosiotekninen tilanne. Ja kiinnostavaa nähdä, mitä tästä nyt sitten syntyy. Siis me eletään tällaista hyperkytkeytyneisyyttä. Se on selkeästi yksi zeitgeist tai ajan henki, ulottuvuus ajassamme. Ja ylipäätään siis tietysti tämä taas vähän niin kuin McLuhanilainen havainto, että tällainen maailma kyllä on niin kuin ikään kuin lähellä, mutta sitten se on toisaalta kaukana. Että nämä akselitkin liikkuu monella tavalla ja monessa suunnassa, ja joissakin asioissa Suomi on tänä päivänä niin kuin selkeästi keskus eikä periferiaa, ja taas joissakin asioissa sitten on pakko mennä ikään kuin isolle kirkolle. Että tämä on kiinnostavasti liikkeessä, ja jos nyt jotain voi sanoa, niin ainakaan meidän aika ei ole tylsää. Ajankin ei ole tylsä, ja jos emme halua kuolla siis happosateisiin emmekä maailmansotaan, niin emme varmaan ikäväänkään, vai mitä Juus olet mieltä?
Mä noin samaa mieltä tästä asiasta, kyllä. Mutta hei, tässä on tietysti tullut näitä jo tosi paljon, ja nyt kun mä esitän tämän kysymyksen, niin se mitä lähdetään vastaamaan, niin ei oteta niitä varsinaisina vastauksina, vaan jonkinnäköisinä mahdollisuuksina. Mutta voisi käsitellä jotain tämmöisiä siis avainkäsitteitä tai aikakausinimityksiä, joiden kautta siis tätä meidän aikaa nyt sitten voisi lähteä diagnosoimaan. Mua ehkä pikkasen jopa yllätti se, että kuinka korkealle sä tässä sun synteesiartikkelissa nostat esimerkiksi tämän postmodernin, koska joissakin piirissä postmoderni on niin so last season kuin olla ja voi.
Joo, hyvä kysymys. Siis postmoderni tai jälkimoderni, sehän on kriisikäsite, jota viljeltiin paljon muun muassa 1980-luvun keskustelussa, ja sillähän haluttiin siis kuvata tällaista katkosta. Se oli väite siitä, että moderni aika tällaisessa valistuksen hengessä ja mielessä olisi jotenkin ollut niin kuin tiensä päässä, ja tuolta sitten siirretty uuteen epookkiin. Ja monihan tietysti jo silloin oli eri mieltä. On tällainen klassinen, vähän niin kuin voidaan sanoa, oppiriitatyyppinen keskustelu siitä, että elämmekö me edelleen modernia aikaa, ehkä enemmänkin tällaista siis myöhäismodernia aikaa tai joku voisi sanoa kiihdytetty modernin aikaa kuin modernin jälkeistä aikaa. Ja sitten niin kuin sanottu, tulee uudiskäsitteitä, on puhuttu notkeasta modernista ja tuollakin transmodernista ja niin edelleen. Kaikki tämä kieli musta just juuri siitä, että on niin kuin halu yrittää antaa jotainkin niin kuin tavallaan leimoja tai otsakkeita tälle siis kokonaistunteelle, aikalaissensibiliteetille, tällaiselle ikään kuin tunnerakenteelle, mikä meillä sitten oletettavasti on. Se on sitä zeitgeist ikään kuin pohdiskelua, otetaan nykyaika vähän niin kuin potilaaksi. Siitähän aikalaisdiagnoosissa on oikeastaan kysymys. Kyllä mä itse sitä mieltä, että kun tuossa jo moneen kertaan, voidaan sanoa monen riemuksi, todettiin, että postmoderni on niin kuin passee, että se jäi sinne jonnekin 20-luvun niin kuin kuoppiin tai 90-luvun kuoppiin, niin kun katsoo siis meidän ilmiömaailmaa tänä päivänä, sitä, mitä on politiikan arki tässä ajassa niin Suomessa kuin ulkomailla, millaiset on ikään kuin viestintä- ja mediakulttuurilainalaisuudet, kun kaikki pitäisi yrittää sanoa 3 sekunnissa tai 200 merkissä, ja tällainen tietynlainen pikkunäppäryys ja pinnallisuuskin, viihteellisyys, se, että asioilla annetaan kasvot, kärjistyminen, niin kuin totesin jo aikaisemmin, kaikki tämä on niin kuin jotenkin arjen valtavirtaa, niin kyllä nämä on piirteitä, mitkä monessa mielessä yhdistettiin siis uuden teknologian ohella postmoderniin, silloin siis jo aikana ennen internettiä. Et siinä mielessä sanoisin taas, että lähteille takaisin ja klassikoiden äärelle, että et ken haluaa ymmärtää omaa aikaamme, niin kannattaa ainakin niin kuin kertauksen vuoksi tutustua myös siihen hyvinkin kiinnostavan aikalaiskeskusteluun, mitä käytiin esimerkiksi 1920-luvulla. Ja sehän on tavallaan lähellä, tavallaan kaukana. Mä edustan niin kun mun sukupuolikokemuksessa, mulla on niin kun itselle suhde siihen aikaan, sitten nuoremmilla niin kun sinulla ei ole, taas sitten vanhemmilla ihmisillä on vielä kauemmaksi 70-lukuja ja niin edelleen. Ja tämä on musta hyvä muistutus taas siitä, että tällainen ikään kuin historian ikuinen paluu, mikä oli tämän synteesi teemanumeronkin niin kokonaisote maailmaan, että et tietty syklisyyshän tässä on havaittavissa. Ja oikeastaan juuri ehkä tekee mielessä sanoa, että et tietty kotisokeus varmaan ajassamme liittyy tällaiseen vääränlaiseen lineaarisuuteen ja niin kuin vääränlaiseen kehitys- ja edistysuskoon. Et me helposti niin kuin ajatellaan, että tämä on tällainen kehityskertomus ja koko ajan mennään niin kuin ikään kuin parempaan suuntaan. Mutta nyt ehkä myös sitten viime aikoina on tätäkin ajattelua, verraten voi sanoa niin kuin Faustista, läntistä, perus niin kuin ikään kuin skeemaa, jouduttu kyseenalaistamaan aika paljon, koska meillä on niin paljon ongelmia. Nämä kaikki tiedämme siis ekologisia haasteisia, ylipäätään planeetan tulevaisuuteen liittyvät kysymykset, mutta myöskin tämä niin kuin jotenkin kansakuntien välinen yhteydenpito ja toisaalta pikemmin riitely viime aikoina, niin se on niin kuin näyttänyt myös nämä kielteiset kasvonsa. Ja se sellainen vuosituinen taitteen optimismi, jossa jotenkin uskottiin, että nyt on niin kuin selkeä manuaali, millä mennään kohti parempaa huomista ja avaruusaikaa ja tällaista siis ikään kuin maailmankylän jotenkin niin kuin kaiken puolin niin kuin kaunista ja tanssin siivittämää huomista, niin näin ei sitten käynytkään. Ja eihän tästä tietysti yllättynyt voi olla, että postmoderni, se on kriisikäsite, se on hyvä käsite, ja siis nyt on eri asia tietysti taas, että joillekin ihmisille näistä asioista on niin kuin ismejä, että sitähän käytiin hyvin sellaisena tiivinäkin sitä keskustelua, vähän niin kuin postmodernin puolesta ja sitä vastaan aikanaan, että ei näihin aina tarvitse ottaa musta niin kuin välttämättä supervakavaakaan positiota, että voi niin kuin tunnustella, voi aprikoida ja voi mielellään niin kuin vertailla eri näkökulmia. Siinä on ehkä myös tämän moderni-postmoderni keskustelun yksi arvo.
Mä tein muuten pienen tämmöisen sivuloikan, kun mainittiin näitä, tai puhuttiin vähän näistä utopioista. Onko menneistä utopioista mitään hyötyä? Tai tämmöisistä maalailuista siis, jotka eivät sitten lopulta koskaan toteudu?
Joo, no utopioithan monenlaisia, niin kuin tiedämme, että niitä on tapana jaotella esimerkiksi tällaisiin ajallisiin utopioihin, temporaaliutopioihin ja sitten toisaalta paikallisiin, niin kuin paikkaan liittyviin spatiaaliutopioihin. Eli voidaan sijoittaa utopiat vaikkapa toiselle planeetalle tai autiolle saarelle tai sitten toiseen aikaan. No sitten myöskin utopioita on voitu jaotella esimerkiksi järjestysutopioihin ja vapausutopioihin, eli joskus korostuu ikään kuin tällainen vapauden ja uudenlaisen tekemisen ja ajatellaan vaikka tätä aikaa, niin tällaiset vaikkapa niin kuin sananvapauden ja teledemokratian tapaiset ulottuvuudet. Sitten taas näissä järjestysutopioissa korostetaan tätä tällaista niin kuin ordnun puolta ikään kuin asioiden ennustettavuutta, kaauksesta pitää saada otettaa tällainen niin kuin ikään kuin kontrolli-intressi korostuu siellä. On niistä ainakin se hyöty, että ne yleensä kertoo jotain. Siis utopioiden kauttahan kommentoidaan myös omaa aikaa. Ne on niin kuin helposti oman ajan kritiikkejä. Ja sitten on toisaalta tätä siis unelmoinnin voimaa, niin kuin sanotaan tuolla Keski-Euroopassa. Siis meillä on Suomessa, kun sanotaan, käytetään sana utopia, niin se helposti niin kuin liitetään utopismiin ja haihatteluun ja tällaiseen niin kuin fantasioiden rakenteluun, mutta voidaan myös ajatella, että unelmoinnin ja utopian voima on siinä, että se rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, eikä ne useasti ole tarkoitettukaan niin kuin toteutuviksi juuri sellaisinaan, vaan ne on tällaisia niin kuin ajatusleikkejä, mielikuvituskokeita. Ja kyllähän, jos me ajatellaan tätä aikaa, niin varmasti niin kuin luovuutta ja uudenlaista mielikuvitusta ja myös rohkeutta siis toisinajatteluun, tällaiseen niin kuin hedelmälliseen toisinajatteluun, mutta myös sitten niin kuin ratkaisuihin. Ja käytän nyt myöskin tätä monen mielestä kiellettyä sanaa innovaatio tässä. Siis vaikka kun puhutaan innovaatioista liikaa, niin niistä tulee innoflaatiota, eikö niin? Eli itseäkin naurattaa. Ja niin kuin myötähäpeä on suuri, niin sitten kuitenkin kyllä se niinkin on, että niin tässä ajassa kun huomenna, niin meidän on niin kuin syytä keksiä uusiakin asioita, enkä viittaa vaan apparaatteihin ja uuteen teknologiaan ja tekoälyyn ja robotiikkaan ja vastaaviin teemoihin, vaan myös kysymys siitä, että miten ihmisten arki järjestetään, mitä on esimerkiksi huomisen asuminen, mitä on huomisen kaupungit, mitä on huomisen maaseutu, mitä on huomisen syrjäseudut, jos tällaista sanaa käytän, mitä on huomisen Pasila. Täälläkin ilmeisesti vähitellen pilvenpiirtejä ruvetaan näkemään, jo oli aikakin voisin todeta täällä niin vuonna 2017 Suomessa ja niin edelleen, että tällainen siis oikeastaan tulevaisuuden keksiminen on asia, minkä tässä nostaisin esiin. Siis Dennis Gabor, joka on mainio kaveri, hän sai vuonna 1971, jos muistan oikein, niin Nobelin fysiikan palkinnon hologrammeja ja niin kuin holografista menetelmää koskevasta tutkimustyöstään. Hän on niin kuin hologrammin tällainen founding father, keksijä isä. Niin hän jo 60-luvulla, kun hän osallistui aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja debattiin, niin käytti sitä hyvää ilmaisua kuin tulevaisuuden keksiminen. Se on englanniksi näin, että the future cannot be predicted, but futures, huon monikko, can be invented. Eli suomeksi tämä niin kuin huoneentaulu voisi kuulua, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tulevaisuudet, huon monikko, voidaan keksiä. Ja tämä tällainen keksimisen idea, siis aktiivisen tekemisen, sopii tietysti niin kuin nobelistille ja luonnontieteilijälle ja insinöörille, mutta miksei myös humanisteille ja kaikille meille, jotka yritämme keksiä itseämme ja paikkamme maailmassa näin niin kuin ihmisinä, siinä mielellään sitten myöskin näistä niin kuin sanottu niin kuin filosofista perinteistä, myös ehkä idän perinteistä ammentaen. Mutta toisaalta sitten me yritetään niin kuin rakentaa tätä yhteiseloa vaikkapa Suomen maassa. Niin kyllä se on myös keksimisen ja luovuuden projekti. Ei se voi olla vain kritiikin ja niin kuin repimisen projekti. Ja nimenomaan tässä musta on pieni itsetutkiskelun paikka, että kovin on paljon eri fraktiot käyttänyt niin kuin voimia tällaiseen siis toisten syyttelyyn. Jollekin se ongelma on porvarihallitus ja jollekin punavihreä kupla ja jollekin se on kanta Helsinki ja siellä erityisesti tietyt korttelit ja jollekin se on Suomen maakunta ja maaseutu maakunnat, jotka ei niin kuin ymmärrä yhteistä hyvää. Ja tässä sitten ohi puhutaan ja riidellään helposti niin kuin tuomiopäivän asti, mutta että tärkeää, että tietenkin niin Suomessa kuin Euroopassa kuin maailmassa noin kokonaisuutena niin olisi yrittää saada sellaista myös niin kuin toiminnallista dialogia aikaan. Ja niin kuin, siis ratkaisuja, jotka sitten vasta väitteineenkin niin kuitenkin jotenkin kehittää tätä kokonaisuutta.
Tätä asiaa on tässä jo jonkin verran sivuttu ja siitä muutamalla sanalla puhuttu, mutta haluaisin Sami Inkinen vielä kuulla, että miten sä lähdet jäsentää kehityksen olemusta? Siis tarkoittaako kehitys aina parempaa kohti kulkemista ja milloin se voidaan ehkä nähdä sitten vain ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että jokin muuttuu?
Taas kerran syvillä vesillä esität hyviä kysymyksiä. Siis kaikki muutoshan ei ole välttämättä hyväksi. Et siinä mielessä tällainen muodikas muutospuhe, joka liittyy juuri ajan henkeen, väitetään, että kaikki muuttuu, niin ei se ole ongelmatonta. Siis kaikki muutos ei ole hyväksi. Voi olla monesti, että vanhassa vara parempi. Ja sitten toki taas niinkin, että tällaisia ikään kuin muutosdrivereita ja ajureita, niitä voidaan yrittää jäljittää ja monestihan siellä on jonkinlaiset intressit takana. Että eihän maailma muutu ja kehitys kehity ikään kuin automaattina, vaan siellä
niin, on kehitys ei ole siis vääjäämätön.
No niin, onko se, mitä sanaa käytämme? Kai niin kuin ajan kulku on jossain määrin vääjäämätöntä ja tietty muutos ja tällaiset siis syy-seurausketjut on jossain mielessä vääjäämättömiä asioita. Mutta miten me niin kun ymmärretään, niin onko ne kehitystä ja kenen ehdoilla, niin se onkin sitten paljon niin kun vaikeampi kysymys. Ja niin kuin todettu, niin tässä meidän ajassa on aika paljon siis tällaista perusteltua aikalaista kritiikkiä, jossa myös asetetaan ihan niin kuin läntinen elämänmeno tällä hetkellä. Ainakin jos ei kyseenalaiseksi, niin sitä arvioidaan ja haastetaan. Eli me ollaan itse myös tässä modernissa kehitysuskossamme niin kuin aikaan saatu valtavan määrä ongelmia. Ja siis kaikkeen, nyt käytetään sitä sanaa kehitys, ei väitä teknologiakehitykseen liittyy juuri nämä Janus-kasvot, eli kun kehitetään vaikkapa uusia liikennejärjestelyjä, niin samalla pitää hyväksyä se, että tulee myös liikenneonnettomuuksia. Ja kun keksittiin ydinvoima, niin keksittiin myös ydinpommi, eikö niin? Ja tällä tiellä niin kuin ollaan, ja näinhän se on toki eräs mielessä ollut siis aina. Mutta me itse, hyvä kun kysyt, olen aika kiinnostunut nykyään myös tällaisista, voi sanoa niin kuin ikuisuuskysymyksistä, siis sekä elämänfilosofisessa mielessä että muutenkin pohdiskelen juuri sitä, että oltiinko nyt keskiajalla jotenkin tyhmempiä kuin tässä ajassa tai antiikissa, niin todennäköisesti oltiin ihan yhtä viisaita kuin nykyään. Maailma vaan näyttäytyi silloin erilaisena, siis meidänhän ymmärrys maailmasta ja itsestämme ja ei vähiten siis se, mitä tieteen kehitys on, niin on tällaista niin kuin jatkuvaa vähän niin kuin uusien ikkunoiden avaamista ja kokeilun ja testien ja tutkimuksen kautta tapahtuvaa ymmärryksen kasvua. Siihen liittyy myös uudet instrumentit, että jos ei ole hyvää teleskooppia niin ei, tai mikroskooppia, niin kuin ymmärrämme, niin ei ole myöskään niin kuin kykyä ottaa tiettyjä asioita hallintaan. Mutta sitten siinä ikään kuin samalla, kun me laajennetaan ymmärrystämme ja maailmankuvaamme ja avataan niitä ikkunoita, niin tietyssä mielessä me myöskin avataan aina uudet ongelmat. Että siis vastauksethan on helposti tällaisessa ajanhenkimielessäkin, niin myöskin sitä johdatusta uusiin ongelmiin ja kysymyksiin. Ja sikäli olisin omalla tavallaan, tai voin myös ajattelemaan taas, että ei uutta auringon alla, että on hyvin, hyvin kiinnostavassa niin kuin ehkä tavallaan vaiheessa tämä meidän niin kuin suomalainen yhteiskunta, mutta taas toisaalta niin ihminen on monessakin mielessä aika niin kuin staattinen ja muuttumaton olio siis, ja meidän perustarpeethan on pysyneet sitten kaikesta huolimatta ja tällaisesta posthumanismipuheesta huolimatta niin eräs mielessä verraten samanlaisina.
Se minkä takia mä itse pohdin tätä kehitystä on se, että tavallaan siinä olisi ainakin joissain tilanteissa aika tärkeää, että sen termin kanssa ollaan tietyllä tavalla samalla viivalla, koska esimerkiksi jokin tapa toteuttaa muutoshan on helppo myydä jollekin semmoiselle henkilölle tai taholle, jolle kehitys tarkoittaa nimenomaan kehitystä johonkin parempaan.
Joo, tässä on tietysti nämä sanat taas viruksia ja ne on sille vaarallisia, että sanoisin näin, että ensinnäkin jos me puhutaan tarpeeksi niin kuin yleisesti, vaikkapa nyt sitten tietoyhteiskunnasta tai sivistyksestä, niin kaikki on helppo nyökytellä, me ollaan samaa mieltä, eikö niin, että sitä tarvitaan ja kukapa ei olisi niin kuin sivistyksen puolella tai paremman maailman puolella tai kehityksen puolella, silloin kun se on se kehitys, mitä niin kuin itse kokee myönteiseksi. Mutta ongelmathan alkaa sitten yleensä siinä vaiheessa, kun näitä käsitteitä ja tulokulmia pilkotaan ja ruvetaan niin kuin tavallaan konkreettisemmin katsomaan, että mitä se sitten tarkoittaisi niin kuin käytännön toimenpiteinä ja agendoina ja kuka tiesi niin kuin resurssien siirtoina ja niin edelleen. Ja sittenhän se parkuminen helposti alkaa, varsinkin jos jaettavana on niukkuutta, niin kuin viime vuosina on monikohdin ollut. Et tässäkin nyt sitten ehkä myös niin kuin itse peräänkuuluttaisin sellaista niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kykyä katsoa myös niin kuin isompia aikaikkunoita, siis paitsi taaksepäin, niin myös eteenpäin. Että monesti tuntuu, että eletään liikaa ikään kuin tässä ja nyt, että se niin kuin päätöksenteko on kovin lyhytjännitteistä. Ja sellainen ehkä myös niin kuin jotenkin niin kuin aikalaiskeskustelu aika lyhytjännitteistä, että niin kuin rohkeus kuitenkin kysyä, että mitä on vaikka vuoden 2030 Suomi tai 2050 Eurooppa, olisi ihan yhtä varmaan perusteltu ja olennaista kuin se, että me yritetään ymmärtää, että mitä siellä 1900-luvulla tapahtui ja mitkä on tällaiset isot yhteiskunnan ja kulttuurin kaaret. Vai mitä mieltä sä itse olet?
No itse asiassa mulle tuli tässä jatkokysymys mieleen, jos pohdiskellaan esimerkiksi, katsotaan vähän sinne tulevaisuuteen ja vaikka 2050-luvun Suomeen, niin mä aloin miettiä sitä, että jos me silloin lähdetään tekemään ja jäljittämään, tai tekemään tätä, mitä me nyt tässä tehdään, ja jäljittämään sitä kysymystä siitä ajan hengestä, niin näyttäytyykö silloin kokemus sen hetkisestä todellisuudesta ehkä yhtä pirstaleisena kuin tällä hetkellä? Ovatko ne ajan henget ikään kuin niin erilaisia kuin ne tällä hetkellä ihmisten välillä on?
Puhutko nyt tästä ajasta vai siis anteeksi?
2050.
2050, niin miltä maailma silloin näyttää? Hyvä kysymys. Tuskin siis mitään ainakaan yhtä, kahta tai viittä yhtenäistodellisuutta tulee. Ja sanon tämän senkin vuoksi tietysti, että aina kun esitetään tällaisia totaliteetteja, eli vääränlaisia yleistyksiä, saatikka jos niistä tehdään niin kuin vääränlaisia yhteiskuntaihanteita tai niin kuin ikään kuin aateperiaatteita, niin kyllä se on tekee mieli ikään kuin poistaa vesipyssystä varmistin, eikö niin? Että kyllähän moninaisuus ja juuri tämä tällainen siis mielipiteiden ja argumenttien runsaus on se, mitä pitää niin kuin peräänkuuluttaa. Ja myös niin kuin kykyä kestää niin kuin erimielisyyttä ja kykyä sietää epävarmuutta. Siis tämähän on yksi muuten aikalaishaasteista varmaan suurimpia, että me ollaan, musta tuntuu ainakin mun sukupolvi vielä kasvanut asemaailmaan, että jotenkin oletettiin, että asiat on niin kuin hallussa, että me voidaan koulutuksella ja tutkimukselle ja ymmärrykselle jotenkin niin kuin hallita tätä kompleksista maailmaa ja meillä on niin kuin jotenkin, että koira heiluttaa häntää. No nyt näyttääkin siltä, että tällaiset villit kortit ja mustat joutsenet, arvaamattomat tapahtumat ja yllätyskäänteet, ne luo paljon turbulenssia ja ne luo paljon pelkotiloja ja ne luo paljon tällaista niin kuin epävarmuutta aikaan, mutta toki ne myös kaiken aikaa luo ikään kuin uusia mahdollisuusikkunoita erilaisille toimijoille ja erilaisille intresseille. Että tämäkin kulkee vähän niin kuin sekä että. Ja itse asiassa tässä rupesin just miettimään, että olenko mä itse nyt sitten optimisti vai pessimisti.
Niin mäkin niin kuin, se ensin niin, kuulosti vähän utopialta ja sitten alettiin mennä sinne dystopian
niin,
puolelle.
Niin, että onko tässä, niin kuin, ollaanko niin kuin länsimaiden perikadon äärellä niin kuin Oswald Spengerin hengessä vai pikemmin sitten jonkun uuden mahtavan tuotannon, niin posthumanistisen, transhumanistisen niin kuin onnelan kynnyksellä. Tässähän on ikään kuin näitä ääripäitä. Niin mä sanoisin, että ehkä tällaisen niin kuin perinteisen optimismin ja perinteisen pessimismin niin kuin väliin sijoittuva aika mainio näkökulma, jonka koen itse hyvin läheiseksi, on siis meliorismi. Latina meliora tarkoittaa parempia. Siis meliorismi on sen tyyppinen elämänkatsomus ja sen tyyppinen toimintamalli, jossa uskotaan kyllä, että parempi huominen on mahdollinen, mutta se ei tule niin kuin automaattisesti tai itsestään, että se vaatii toimenpiteitä. Se, tällainen voisi sanoa, toivon periaate on siellä tärkeä. Eli kyllä, parempi Suomi, parempi Eurooppa, parempi planeetta on mahdollinen, mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii näkemystä, se vaatii tietysti myös resursseja, se tarvitsee tekijöitä, se tarvitsee aikaa. Yksi meidän ajan ongelman aika, näin voisi leikkisesti sanoa, että siis tuntuu, että tällainen niin kuin quick and dirty -mentaliteetti, että tehdään nopeasti ja vähän sinne päin, eli vanhalla suomen kielellä juosten kusten, niin se on liiankin yleistä. Siis oikeastaan vähän niin kuin kaikessa tekemisessä tulee vastaan tämä tällainen kiireen ja huolimattomuuden kulttuuri. Suomen kieli rapautuu, ei ole niin väliä, kun tuonne vaan tuutataan tavaraa. Tiedämme kaikki, mitkä haasteet on liittyneet vaikkapa rakennetun ympäristön maailmaan. Siis ylipäätään ihmiset valittaa, että on liian kiire ja tehdään liian monta asiaa, ei voi keskittyä. No, tämä on vähän niin kuin taas itse tutkiskelun paikka, että miksi näin? Että eihän se voi olla niin kuin ainakaan pitkässä juoksussa kestävä tilanne, että tehdään siis ikään kuin laadusta tinkimättä oli tämä vanha periaate. Tässä mielessä taas ei ehkä ennen ollut paremmin, mutta ennen oli ehkä eri lailla. Että tämäkin taas tällainen melioristinen havainto, että joissakin asioissa mä koen, että viime vuosikymmenet on tuoneet paljon niin kuin meille positiivista, mutta sitten joissakin asioissa myös kieltämättä kielteistä. Että tämä on vähän niin kuin sekä että. Miten, ei ole niin kuin yhtä kehitystä, niin kuin ei ole yhtä ajanhenkeä, vaan sekä että.
Sam Inkinen, anna joku konkreettinen esimerkki siitä, että missä sä ehkä Suomessa tällä hetkellä näet meliorismia?
No kyllä mä näen paljon itseäni nuoremmissa sukupolvissa ja yhteisöissä sellaista niin kuin can-do-mentaliteettia. Sitä ilmenee tuolla muun muassa startup-kulttuurissa.
No mä olin just sanomassa, että älä puhu startup-kulttuurissa.
No mä tiedän, sana on vaarallinen, mutta kun toisaalta olen itse ilokseni seurannut niin kuin tämän, niin kuin voi sanoa, niin kuin viimeisen vuosikymmenen startup-kulttuurikehitystä sieltä melkein päivästä nolla Suomessa, niin toteasin näin, että ylilyönteineenkin ja sellaisine niin kuin ehkä tiettyine naiviuksineen ja ylioptimismeineen, niin siinä on paljon hyvää. Että siinä mielessä näin kuin Slashon ovella ja ylipäätään voin ilokseni todeta, että muu planeetta tulee Helsinkiin taas muutaman viikon päästä ihmettelemään, että mitä siellä tulevaisuuden laboratoriossa ja uuden teknologian laboratoriossa ja startup-pöhinäkeskuksessa muunkin kuin peliteollisuuden alueella tapahtuu. Eli juuri nämä mainitut tekoälyyn, virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen ja muuhun liittyvät siis ikään kuin substanssit. Nämä on hyviä iskusanoja ja jänniä uudiskäsitteitä, mutta myöskin siis niihin liittyvää osaamista ja toimeliaisuutta meillä täällä paljon. Ja hyvä niin, robotiikka ynnä muut tulikin jo mainittua. Et sikäli niin siellä nyt ainakin on sellainen tekemisen meininki, hyvä niin, mutta toki sitten näinkin, että meillä on myös ajassa paljon ongelmia, ja kyllä niistä saa puhua ongelmina. Mä oon niitä tässä synteisen artikkelissa yrittänyt verraten sitten ehkä hersyvälläkin esseistiikalla myös ja vähän niin kuin huumorillakin niin kuin höystäen siis todeta. Ja toivoisin ehkä enemmän tähän aikaan siis ylipäätään sellaista näkemyksellistä ja realistista, mutta myös visionääristä otetta. Että ei se siis, niin kuin sanottu, sellainen niin kuin pään pensaaseen laittaminen tai jähmettyminen tai kilpikonnan puolustus tässä myöskään niin kuin kesää tee. Ja siinä mielessä niin tietysti mielenkiinnolla katselen, että mitä nyt sitten lähivuodet tuovat tullessaan.
Tämä nyt on tietysti tämän keskustelun jälkeen jo ehkä hieman outo kysymys sen jälkeen, kun ollaan puhuttu pitkään siitä, että tästä ajasta voi olla ehkä pikkasen vaikea saada otetta, mutta jotta tämä tulisi jotenkin tämä keskustelu edes perustelluksi, niin esitän kuitenkin tämän. Kun me ollaan saatu ajasta jonkinnäköinen diagnoosi tai meillä on jonkinlainen haju siitä, että nyt me ollaan saamassa otetta tästä ajasta, niin mitä sillä diagnoosilla sit itse asiassa voi tehdä?
Sillä voi tehdä mitä vaan. Se on vähän niin kuin, että lääkäri kertoo, missä mennään, ja sittenhän se on sekä lääkäristä, lääkityksestä että potilaasta kai itsestään kiinni. Myös hyvästä ja huonosta tuurista, mitä sen jälkeen tapahtuu. Nyt pitää muistaa, että silloin kun esimerkiksi tutkijaroolissa yrittää maailmaa ymmärtää, niin siihen ei välttämättä liity mitään toimintaohjeita tai suosituksia tai ikään kuin lääkitystä, vaan olennaista on ikään kuin saada se tilannekuva, missä mennään, että mikä on ikään kuin se kartta ympärillä ja toisaalta maailma ympärillä. Ja sitten toinen asia on se, että onko syytä tehdä ja mitä milloinkin syytä tehdä ja millä ehdoilla ja kenen ehdoilla ja millä prioriteetilla asioita. Se on sitten enemmän niin kuin politiikan ja vallankäytön, mutta tietysti myös tällaisen kansalaisaktiivisuuden ja ylipäätään niin kuin tekemisen meiningin kysymys. Mä itse koen aina niin kuin hyväksi sen, että ikään kuin teoria ja käytäntö kohtaa. Et tässäkin asiassa aika usein ihmiset ottaa niin kuin jommankumman jotenkin puolen, että ollaan joko kirjanoppineita vähän niin kuin kammioissa, joku voisi sanoa, että kynttilähumanistit siellä torneissaan kynttilän valossa lukee niitä 20-luvun opuksia ja ovat kovin itsetyytyväisiä. Ei se välttämättä ole hyvä tai niin kuin ainakaan niin kuin se yksin kesää tee. Mutta sitten toisaalta sellainenkin asenne, että niin kun turha teoretisointi pois ja niin kun tehdään vaan ja jammaillaan, niin ei sekään nyt sitten ehkä sitä toisaalta kesää tee. Että tässäkin asiassa silleen tekisi me sanoa, että sekä että jos voi niin kun yhdistää vaikka tällaista aikalaisdiagnostista ymmärrystä, se nyt tulee sitten ehkä tutkimusmaailman kautta, se tulee niin aikalaistulkkien kautta, se tulee ehkä kirjallisuuden elokuvien kautta, siis tätä ajan henkeähän työstetään kaiken aikaa myös niin kuin kahviloissa ja erilaisissa kohtaamisissa ja hyvin niin kuin arkisissakin tilanteissa, sanokaamme niin kuin työhuoneen kahvilassa. Tai joukkoliikennevälineissä tai kaupungin toreilla, agoroilla, missä sitä nyt sitten kansalaiset ja keskustelevat aikalaiset kohtaavatkaan. Tämä on ainakin sellainen eurooppalainen perspektiivi asiaan. Se on, niin kuin sanottu, toisaalta ymmärryksen kasvattamista, mutta ehkä sieltä sitten myös hahmottuu se, mitä halutaan tehdä. Ja tietysti demokratian piirhän on se yleensä, että ikään kuin enemmistö päättää. Hyvässä ja pahassa joku voisi täytyy todeta. Ja se muuten todettako ajanhengestä, että nythän meillä on aika jännä tilanne se, että kun niin kuin tavallaan vähän kaikilla on puheoikeus, niin se tuo tähän siis jotenkin niin kuin periaatteessa aika paljon niin kuin rikkautta maailmaamme. Siis moni tällainen aikaisemmin ehkä niin kuin vaiennettu ääni pääsee esille, vastarinnan äänikin pääsee esille ja vaihtoehdon ääni pääsee esille, mikä on hyvä. Mutta sitten taas välillä tuntuu vähän siltäkin, että ikään kuin suuri enemmistö tässä maassa on aika hiljaa. Ja siinä mielessä, jos haluaa niin kuin ymmärtää, mitä esimerkiksi Suomessa tapahtuu, niin välttämättä niin kuin median seuraaminen ei tarjoa siihen kuin yhden tulokulman. On niin kuin monta muutakin tärkeää kriteeriä ja ikään kuin tärkeää asiaa. Sillä todellinen keskustelu musta tuntuu tätä nykyään, että tapahtuu itse asiassa jossakin muualla kuin joukkoviestimistä tai someseinillä, jotka on pikemmin viestinnän simulaatiota käyttääkseni tätä nyt sitten ehkä postmodernia teoria-arsenaalia tässä hyväkseni.
Tämä on itse asiassa kysymys, joka esitetään tässä olemassa ihan liian harvoin, mutta nyt mä luulen, että nyt on siihen hyvä tilaisuus. Tässä ollaan jo mainittu aika paljon siis teoksia ja tekijöitä ja jonkinnäköistä tämmöistä luet tämä listaa ollaan koottu. Ainakin se Olavi Paavolainen varmaan saattoi siinä alussa herättää jonkun mielenkiinnon ja Marshall McLuhania nyt kannattaa aina lukea. Mutta tulisiko sulla vielä mieleen, että jos joku haluaa jotenkin ymmärtää ehkä sitä, että mistä tässä ajassa on kyse, niin mitä kannattaisi lukea tai mistä kannattaisi lähteä etsiä niitä vastauksia?
No kyllä pelkää pitää sanoa, että se ehkä Synteesi-lehden artikkeli kannattaa kaivaa, niin. Kaivaa esille. Se nyt saanee hyvin varustetuista kirjakaupoista, koska nimenomaan sen lähdeluetteloon yritin kerätä keskeisiä.
Mutta anna tässä jotain vinkkejä.
No tässä mainittiin jo 20-luvun lopun tai niin kuin 20-luvun teoria-arsenaali, eli tämä niin sanottu postmoderni maailma ja postmoderni teoreetikot, se on yksi hyvä ulottuvuus, mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaiken aikaa kirjoitetaan ja julkaistaan paljon kiinnostavia tekstejä eri maissa eri kielillä myös Suomessa, että ei välttämättä tarvitse mennä niin kuin merta edemmäs kalaan, että vaikka nyt viime vuosien Finlandia voittaneet teokset, tulee esimerkiksi meidät vaikka Jukka Viikilän teos, niin joka vie meidät Engelin maailmaan, siis arkkitehti Engelin maailmaan, niin on niin kuin aika hyvää aikalaislukemistoa siinä, missä sitten enemmän tähän oman aikamme ehkä niin kuin sosioteknisiä murroksia ja muun liittyvä kirjallisuus. Mä en mielelläni niin kuin heittäisi yhtä, kahta tai kolmea, vaan kehottaisin niin kuin olemaan verraten utelias ja sieltä siis Synteesin sivuilta sitten löytyy kyllä
pahoittelut, tämä tuli pidempään. Tämä kysymys vähän yllätyksenä tähän loppuun, mutta nyt tuli jotenkin semmoinen tunne, että se olisi tässä kohtaa ollut tarpeellista kysyä. Etsivä löytää, sanotaanko näin?
Etsivä löytää ja kyllä siis näissä viime vuosien elokuvissa, no saatat vaikka näin, että Blade Runner-elokuvahan tuli siis tämä osa 2 nyt vastikään teattereihin, niin se oli itselle ehkä pieni pettymys suhteessa ykköseen, niin kuin helposti käy, mutta kyllähän siinä avataan monia keskeisiä aikalaisteemoja, että paitsi kirjallisuus, niin elokuvat ja tietysti teatterinäytelmät ja koko siis kulttuurin kenttähän niin kuin työstää suhdetta nykyaikaan myös sitten uusien tulkintojen kautta, että klassikotkin voidaan esittää niin kuin teillä monella tavalla. Mutta etsivä löytää, ja tietysti tänä päivänä niin internet haut on ihan yksi kätevä tapa niin kuin piristää mieltä ja saada kättä pidempää, eikö totta. Ehkä vielä yksi
nyt nopeasti.
No nopeasti sanon vaan näin, että se melioristinen periaate eli toivo paremmasta on tärkeä.